Ջոզեֆ Քոնրադ, Ստվերագիծը, անգլերենից թարգմանեց Վահան Անտոնյանը, Նայիրի հրատարակչություն, Երևան, 1990 թվական։ Մի ժամանակ անհողմություն, հուսահատությանս խոշոր հայելին, Բոդլեր։ Ա. միայն ջահելներն են այսպիսի պահեր ունենում։ Չեմ ասում շատ ջահելները, ոչ, շատ ջահելները, ճիշտն ասած, պահեր չունեն։ Վաղ ջահելության առավելությունն է կանխիկ ապրել իր օրերը հույսերի գեղեցիկ հաջորդականությամբ, որը ոչ դադար է ճանաչում, ոչ ներհայեցություն։ Ետևիցդ փակում ես պատանեկության փոքրիկ դարպասը, և նա մտնում է մի կախարդական այգի, որի ստվերներն անգամ փայլում են խոստումներով։ Արահետի յուրաքանչյուր պտույտ իր հրապույրն ունի։ Պատճառը նոր հայտնաբերված երկիր լինելը չէ։ Քաչ հայտնի է, որ համայն մարդկությունը այդ ճամփով է գնացել։ Տիեզերական փորձառության հմայքն է, որից մարդ արտակարգ կամ անձնական մի քիչ իրենը հանդիսացող զգայություն է ակնկալում։ Հուզմունքով և հրճվանքով շարունակում ես ճանաչել նախնիներիդ շրջադարձային կետերը, հավասարապես վերցնելով լավ ու վատ բախտը, ծեծ դու գրոշը, ինչպես ասում են, այդ ընդհանրական գունեղ վիճակախաղը, որն այնքան շատ հնարավորություններ է պարունակում արժանավորների կամ էլ թերևս բախտավորների համար։ Այո, շարունակում ես ճանաչել, ժամանակն էլ շարունակում ես սահել, մինչև մի ստվերագիծ է հայտնվում և ազդարարում, որ վաղ ջահելության շրջանը պետք է թողնել ետևում։ Կյանքի այս շրջանում է, որ իմ հիշատակած պահերը կարող են ի հայտ գալ։ Իսկ ինչպիսի պահեր են դրանք։ Դե, ձանձրույթի, հոգտացության, դժգոհության պահեր։ Ուզում եմ ասել պահեր, երբ ջահելները կարող են հախուռն արարքներ գործել, ասենք հանկարծակի ամուսնանան, կամ էլ առանց պատճառի հրաժարվեն աշխատանքից։ Սա ամուսնության պատմություն չէ, բանը դրան չհասավ։ Արարքս ինչքան էլ հախուռն լիներ, ավելի շատ ամուսնալուծման համարյա դասալքության էր նման։ Առանց որևէ լուրջ պատճառի լքեցի աշխատանքս, հեռացա իմ նավից, որի մասին ամենավատը կարելի է ասել այն, որ մի շոգենավ էր, և հետևապես նրան չէր վերագրվում այն կույր ուղամտությունը, որը… Բայց չարժե փորձել մեկտաբանել մի բան, որը նույնիսկ ինքս այդ ժամանակ պարզապես քմահաճույք էի կարծում։ Դա պատահեց մի արևելյան նավահանգստում։ Նավը նույնպես արևելյան էր, քանի որ այն ժամանակ այդ նավահանգստին էր պատկանում։ Այն առևտրով էր զբաղվում ժայռաբեկորներով լեցուն մի կապուտակ ծովի մութ կղզիների մեջ։ Մի կարմիր դրոշ էր նավախելի ճաղին պարզած, իսկ կայմի գագաթին հաստատության դրոշակն էր, նույնպես կարմիր, բայց կանաչ եզրագծով և կենտրոնում սպիտակ մահիկով, քանի որ տերը արաբ էր և դրոշակին երկրպագու։ Դրա համար էլ եզրագիծը կանաչ էր։ Արաբական նեղուցներին պատկանող մի մեծ հաստատության պետն էր, բայց միևնույն ժամանակ բրիտանական կայսրության հավատարիմ ենթակա։ Միջազգային քաղաքականության նկատմամբ անտարբեր էր, բայց խորհրդավոր մեծ իշխանություն ուներ իր հարազատ ժողովրդի մեջ։ Մեզ համար միևնույն էր, թե ով է նավի տերը, որը գործառնության նավային մասը վարելու համար ստիպված էր սպիտակամորտների ընդունել։ Իսկ աշխատանքի անցածներից շատերը բնավ չէին տեսել նրան։ Ինքս մի անգամ տեսել եմ նավամատույցում, բավական պատահականորեն։ Հասակն առած, թուխ, փոքրակազմ, աչքը կույր մարդ էր, հագին սպիտակ պարեգոտ և դեղին մուճակներ։ Նրա ձեռքը համբուրում էին մի խումբ մալայացի տարագնացներ, որոնց ինչ-որ լավություն էր արել ուտելիքով կամ փողով։ Լսել եմ, որ նրա կատարած բարի գործերը շատ լայնապարփակ էին, գրեթե ամբողջ արշիպելագով տարածված։ Չէ՞ որ բարեգործ մարդը Ալլահի բարեկամն է։ Սքանչելի ու գունեղ արաբ սեփականատեր, որի մասին կարելի էր չանհանգստանալ։ Անչափ սքանչելի շոտլանդական նավ, քանի որ այդպիսին էր վերից վար։ Սքանչելի նավ, որը հեշտ է մաքուր պահել, գործածության հարմար և իր ներքին շարժիչի համար բոլորից սիրված։ Առ այսօր խորհարգանք եմ տածում այդ նավի հիշատակին։ Ինչ վերաբերում է նրա կատարած առևտրի տեսակին և իմ նավընկերների նկարագրին, ինձ ավելի դուր չէին գա, եթե մի բարեգործ կախարդի օգնությամբ իմ պատվերով ստեղծվեին այդ կյանքն ու մարդիկ։ Եվ հանկարծ լքեցի այս ամենը, լքեցի անհետևողականորեն, ինչպես թռչունն է հեռանում հարմարավետ ճյուղից։ Կարծես բանից անտեղյակ մի շշուկ էի լսել կամ մի բան տեսել։ Դե, գուցե։ Երեկոյան շատ լավ էի, իսկ մյուս օր առավոտյան ամեն ինչ, թովչանք, հետաքրքրություն, գոհունակություն չքանում էր։ Ահա այսպիսի պահ էր, երբ ուշ ջահելության հիվանդությունը մտավ իմ մեջ և տարավ ինձ, այսինքն տարավ այդ նավից։ Նավի վրա 4 սպիտակամորթ էինք, քալաշներից բաղկացած մի մեծ նավազախմբի ու մալայացի 2 կրտսեր պաշտոնատարների հետ միասին։ Նավապետը քարացած նայեց երեսիս, կարծես ուզենալով իմանալ, թե ինչն է ցավ պատճառում ինձ։ Բայց նա էլ նավաստի էր ու մի ժամանակ նույնպես ջահել էր եղել։ Շատ չանցած, սև, հաստ բեղերի տակ մի ժպիտ դարանեց, և երևի մտածեց, որ եթե որոշել եմ հեռանալ, ապա հնարավոր չէ բռնի պահել ինձ։ Կարգադրեց, որ հաջորդ առավոտ իսկ հաշիվներս փակեն։ Երբ քարտեզասենյակից դուրս էի գալիս, հանկարծ յուրահատուկ մեղմ տոնով հույս հայտնեց, որ կգտեմ իմ այնքան անսկորեն փնտրածը։ Մի մեղմ թաքնված արտահայտություն կար, որը կարծես ադամանդյա գործիքից ավելի խոր իջավ։ Համոզված եմ, որ հասկացավ վիճակս։ Երկրորդ մեքենավարը, սակայն, այլ կերպ ընդունեց։ Ողորկ դեմքով և բացգույնի աչքերով երիտասարդ, կոպիտ շոտլանդացի էր։ Մոտորախուցի ծածկադիրից դուրս եկավ նախ նրա համեստ կարմիր դեմքը, ապա կանգնեց ամբողջ հասակով, վերնաշապքի թևնոցները դեպի վեր ծալած, բամբակի թափոնով հուշկու ձեռքերը դանդաղորեն սրբելով։ Իսկ բացգույնի աչքերը սուր ատելություն էին արտահայտում, ասես մեր բարեկամությունը մոխրի էր վերածվել։ «Այո, երևի ժամանակը եկել է, որ տուն վերադառնաս ու մի հիմար աղջկա հետ ամուսնանաս», ասաց ազդու կերպով։ Նավահանգստում բոլորը գիտեին, որ Ջոն Նիվենը սաստիկ կնատյաց է, իսկ հարցակման անհեթեթ բնույթը ինձ համոզեց, որ նաև անամոթ մարդ է և պատրաստ է մտքով անցած ամենազազրելի խոսքը ասելու։ Ծիծաղս աղերսական հնչեց։ Միայն բարեկամը կարող էր այդ աստիճան զայրանալ։ Ես մի քիչ վհատվեցի։ Մեր գլխավոր մեքենավարը նույնպես կարծիք հայտնեց իմ արարքի մասին, բայց ավելի քաղաքավարի։ Սա նույնպես երիտասարդ էր, բայց շատ նիհար։ Սրճագույն, նոսր մորուքի մի ստվեր ծածկում էր ամբողջ դալուկ դեմքը։ Ամբողջ օրը ծովեզրին կամ նավահանգստում նրան տեսնում էին վերջամասի տախտակամածը բարձրանալիս կամ իջնելիս, դեմքին խիստ մտովի վերացած արտահայտությամբ, որի պատճառը ստամոքսում ֆիզիկական տհաճ զգայությունների վերաբերյալ նրա ունեցած մշտական գիտակցությունն էր, քրոնիկական վատ մարսողություն ուներ։ Իմ վիճակի մասին նրա կարծիքը շատ պարզ էր, լյարդի խանգարում ունեի։ Իհարկե, խորհուրդ տվեց մի ուղևորություն էլ կատարեմ այդ նավով, և միաժամանակ պատենտավորված ինչ-որ դեղ ընդունեմ, որի նկատմամբ բացարձակ հավատք ուներ։ «Լսեք, ինչ եմ անելու», ասաց։ «Իմ փողով ձեզ համար 2 շիշ եմ գնելու, դե դրանից ավելին չեմ կարող անել»։ «Համոզված եմ, նույնքան դաժան կվարվեր կամ մեծահոգաբար, եթե տկարության ամենաչնչին նշան նկատեր. Սակայն այդ ժամանակ ես ավելի քան երբևէ դժգոհ էի, ձանձրացած ու կամակոր. Անցած 18 ամիսները, որոնք այնքան լեցուն էին նոր և այլազան փորձություններով, ժամանակի մռայլ ու ձանձրալի վատնում էին թվում. Այն կարծիքին էի, որ այդ փորձություններից ոչ մի ճշմարտություն չի քաղվի»։ «Ի՞նչ ճշմարտություն»։ «Դժվար թե բացատրեի այն. Եթե ստիպեին, հավանաբար պարզապես լաց կլինեի»։ բավական ջահել էի այդ բանի համար։ Հաջորդ օրը նավապետ ու ես գրասենյակում կատարեցինք համապատասխան գործողությունները։ Մի պերճաշուկ, ընդարձակ, զով սպիտակ սենյակ էր, որտեղ ցերեկվա վարագուրված լույսը վառ շողում էր։ Այնտեղ բոլորը, պաշտոնյաներ, մարդիկ, սպիտակ էին հագած։ Միայն լավ փայլեցված գրասեղանները մուգ գույնով արտացոլում էին գլխավոր միջանցքում։ Խոշոր փունքահներ վերևից թույլքամի էին փչում այդ ամբից սրահում և մեր քրտնող գլուխներին։ Գրասեղանի առջև նստած պաշտոնյան մեզ ընդունելիս սիրալիր ժպտաց և շարունակեց ժպտալ այնքան ժամանակ, երբ ի պատասխան նրա հարևանցի հարցումին, թե աշխատանքից հեռանալս ժամանակավոր է, նավապետը ասաց. «Ոչ, մշտական»։ Եվ ահա ժպիտը հանկարծակի չքացավ։ Նա այլևս չնայեց երեսիս, մինչև մի վշտալից արտահայտությամբ չհանձնեց թղթերս, կարծես դժողք գնալու անցագիրս էր տալիս։ Մինչ ես տեղավորում էի դրանք, նա մի հարց տվեց նավապետին, որին նա պատասխանեց. «Ոչ, տուն է վերադառնում»։ «Օ», բացականչեց գրասենյակի ծառայողը, իմ տխուր վիճակի վրա տրտմորեն շարժելով գլուխը։ Պաշտոնական շենքից դուրս նրան չէի հանդիպել, բայց նա, ձեռքս թոթվելու համար, գրասեղանի վրայով հակվեց առաջ, ինչպես պիտի վարվեին կախվելու գնացող թշվառականի հետ, իսկ ինձ թվում է, որ անշնորք, խստասիրտ ոչրագործի վերաբերմունք ցույց տվի։ Հաջորդ երեք թե չորս օրը հայրենիք մեկնող ոչ մի փոստանավ չէր ժամանելու։ Հիմա, որ նավ չունեի այլևս, և որոշ ժամանակով կապերս խզել էի ծովի հետ, իսկական ուղևոր էի դարձել, ավելի հարմար էր հյուրանոցում տեղավորվելը։ Հյուրանոցը կար, գրասենյակից ոչ շատ հեռու, ցածլիկ, բայց բավական գեղեցիկ սյուների վրա տեղադրված, չորս կողմից մարգերով կանաչապատված սպիտակ տաղավարներ։ Այնտեղ ինձ իրոք ուղևոր էի զգալու։ Մի նախատալից հայացք գցելուց հետո քայլերս ուղեցի դեպի ծովայինների տունը։ Քայլում էի արևի տակ, ուշադրություն չդարձնելով, և ծառուղու խոշոր ստվերով առանց որևէ հաճույք ստանալու դրանից։ Արևադարձային արևելքի շոգը ցած էր իջնում տերևածածկ ճյուղերի արանքով, պատում թեթև հագնված մարմինս և փարվում ըմբոստ դժգոհությանս, ասես հափշտակելու համար դրա ազատությունը։ Ծովայինների տունը լայն պատշգամբով ընդարձակ ամառանոց էր, արվարձանային պարտեզով և նրա ու փողոցի միջև գտնված մի քանի ծառերով։ Այդ հաստատությունը մասամբ որպես տեղական ակումբ էր ծառայում, կառավարական թեքումով, քանի որ նավահանգստային գրասենյակ էր կարգավորում գործերը։ Վարիչը կոչվում էր գլխավոր տնտես, խղճուկ չորացած մարդ էր, որին լավ կսազեր ձիավորի հանդերձանքը։ Սակայն երևում էր, իր կյանքի այս կամ այն շրջանում ինչ-որ կապ ունեցել է ծովի հետ, հավանաբար ձախորդության հանգելու լայնածավալ մտքով։ Ենթադրում էի, որ շատ հեշտ պաշտոն է վարում, բայց նա ուզում էր ամեն կերպ հաստատել, որ այդ աշխատանքը մի օր իր մահվան պատճառ պիտի դառնա։ Հետաքրքիր էր։ Գուցե այնպիսին էր, որ ամեն ինչ նրան դժվար էր թվում։ Երևում էր, որ չէր սիրում տանը մարդիկ ապրեին։ Ներս մտնելիս կարծեցի, թե հաճույք պիտի պատճառեմ։ Տունը դամբարանի նման լուռ էր։ Հյուրասենյակում ոչ ոք չէր երևում։ Պատշգամբը նույնպես դատարկ էր։ Միայն մեկը վերջամասում թիկնաթորի մեջ գլխահակ նիրհում էր։ Ոտտակայլերի սաղմուկից բացեց ձկան անչափ նմանվող մի աչքը։ Չճանաչեցի։ Ետ քաշվեցի, և ճաշասենյակի բոլորովին դատարկ մի սենյակ, կենտրոնական սեղանի վերևում մի անշարժ հովհարով, միջով անցնելով թակեցի մի դուռ, որի վրա գլխավոր տնտես պիտակ էր փակցված։
«Աստված իմ, հիմա ինչ եք ուզում»։
Մի բարկացած և ողպաձայն տրտունջ լսելով, որպես պատասխան իմ թակոցին, անմիջապես ներս մտա։ Արևադարձային երկրի համար մի տարօրինակ սենյակ էր, որտեղ իշխում էին մութն ու կանգնած օդը։ Չափազանց խոշոր, փոշոտ երիզավոր էժան վարագույրներ էին կախված պատուհաններին։ Անկյուններում դեզերով խավաքարտե տուփեր էին, ինչպիսին գլխարկագործներն ու դերձակներն էին օգտագործում Եվրոպայում։ Իր համար մի կերպ ձեռք էր բերել կահույքի այն տեսակը, որը կարող էր Լոնդոնի Իսթ Էնդում մեկ պատկառելի հյուրասենյակից էր դուրս եկել, ձիու մազից սարքած բազմոց ու նույնպիսի աթոռներ։ Նայեցի այդ սոսկալի կահույքի վրա դեսուդեն նետված մյուս ծածկոցներին, որոնք սարսափ էին պատճառում հենց այն պատճառով, որ հայտնի չէր, թե ինչ խորհրդավոր դիպված, կարիք կամ երևակայություն այդտեղ էր հավաքել դրանք։ Դրանց տերը հանել էր պարեգոտը, և վտի տարմունքները ամուր բռնած, սպիտակ տաբատով և բարակ անթև շապիկով թափառում էր աթոռների ետևում։ Վախեցած բացականչեց, երբ ասացի, որ կարճ ժամանակով հյուր եմ եկել, բայց խոստովանեց, որ դատարկ սենյակների թիվը մեծ է։ «Շատ լավ, կարող եք տալ այն համարը, որտեղ մի անգամ ապրել եմ»։ Մի թույլ ող պարցակեց սեղանին դրված խավաքարտե տուփերի ետևից, որոնց մեջ հավանաբար թաշկինակներ կամ փողկապներ էին եղել։ Հետաքրքիր էր, հիմա ինչ էր պահում դրանց մեջ։ Քայքայվող փուստի, արևելյան փոշու, կենդանաբանական նմուշների հոտ էր գալիս այդ որջից։ Տեսնում էի միայն նրա գլխի վերևի մասը և թմբի ետևից ինձ ուղված տխուր աչքերը։ «Մի քանի օրվա համար միայն», նրան ոգևորելու համար ասացի ես։
«Թերևս ցանկանաք կանխիկ վճարել», հարցրեց անհամբեր։
«Ոչ, իհարկե», շուտափույթ պատասխանեցի ես։ «Այդպիսի բան լսած չկամ երբեք, դա չտեսնված անամոթություն է»։ Գլուխը առավ զույգ ձեռքերի մեջ, մի հուսահատական արտահայտություն, որ կոտրում էր զայրույթիս թափը։
«Օ, մի վիրավորվեք, բոլորին էլ նույն հարցն եմ տալիս»։
«Չեմ հավատում», ասացի կոպիտ կերպով։
«Լավ կտամ, իսկ եթե բոլորդ համաձայնեք կանխիկ վճարել, ապա Համիլթոնին էլ կստիպեմ, որ վճարի. ցամաք է վերադառնում միշտ հոգնած ջարդված, և նույնիսկ դրամ ունենալու դեպքում էլ չի ուզում փակել պարտքերը. Չգիտեմ ինչ անեմ այդ մարդու հետ. Հայհոյում է և ասում, որ ոչ եմ կարող փողոց նետել սպիտակամորտներին. Այնպես որ, եթե դուք…»
Զարմացել էի, նաև անհավատալի էր. Կասկածում էի, որ լկտիություն է անում։ Հատուկ շեշտով ասացի, որ առաջին հերթին իրեն և Համիլթոնին կուզենայի կախված տեսնել, ապա խնդրեցի, որ վերջ տա ապուշ խոսքերին և սենյակս առաջնորդի ինձ։ Այս խոսքի վրա մի բանալի հանեց և կողքից չար հայացք նետելով ինձ վրա դուրս եկավ իր որջից։ «Ինձ ծանոթներ կան այստեղ», հարցրի, երբ դեռ դուրս չէր եկել իմ սենյակից։ Իր սովորական տրտընջալից ոչով պատասխանեց, որ նավապետ Ջայլզն է բնակվում, որը նոր է վերադարձել ծովային ուղևորությունից։ «Կան նաև երկու այլ հյուրեր», կանգ առավ, և իհարկե Համիլթոնը, ավելացրեց։
«Օ, այո, Համիլթոնը», ասացի ես, և թշվառ արարածը, վերջին անգամ հեծելով, դուրս եկավ։